мысалы Қостанайда, Астанада опера театр деп атырмыз. Шымкент театр мысалы кеше жақында берді. Материалдық жағынан нетілген. Бір мәселе қиын мәселе. Бұл енді актерлардың, режиссерлардың, өнер адамдарының еңбек ақысы дейміз. Сол жасаған еңбегіне сай емес. Оларда бәріне бірде жа ұран деп кетеді ғой. Жұмыс істесең де сен сол айлықты аласың, тойдан қашып жүрсең де сен сол айлықты аласың. Сондай жағдайлар көп. Күнделікті бір ай, екі ай репетиция жасап спектакль дайындайды екен, сол еңбегіне қарай ақша алатын болса басқаша болар еді. Тойлап жүргендер тойында жүре берсін актерлар. Тамада болама, әкімшіліктің несіне мерапайтын. Репетицияға келмейді, кешігіп келеді, тағы басқа толып жатқан дауысы формада емес, шаршаған, түнгі бір-екіге дейін жұмыс істейді. Актер өзінің шаруасымен айналысу керек. Ол сахнаға көрерменге анау еңлікке бекті немесе қозы көрпешті ойнап шығу үшін үлкен физикалық күш керек. Ауылдар жаңағыдай той томалақтың есімен жүргесін жерде күн көрістің қан. Бір таксовать етіп жүргендер қанша. Театрда істейтін адамдардың еңбегіне қарай репетициясына, қосымша жасаған репетициясына, спектакльге аптасына айына шыққан спектакльнің санына қарай төлейтін болса, басқаша болар еді. Сосын бізде мынандай бөліктеу бар. Біздің Алматы, Астана енді үлкен театрлар. Осылардың жалақысы актерлерінің анау облыстық театрларға қарағанда жоғары. Қуанышты жоғары алған дұрыс, бірақ анау облыстық театрларының жалақысының аздығы кейде қарныңды аштырады. Әрең-әрең 23-27 мың теңге ақша алатын нелер бар. Қалай жанұясын асырай аласың? Сондықтан да оларды көтеру керек. Оларды теңестіруге сол кездері бәрі қалаға қашпас еді. Қазір облыс театрда ман жоқ. Актер болсын, музыкант болсын, биші болсын, бәрі санаулы театрларға, Астана немесе Алматыға келгісі келеді. Ал ол жерде де істеуге мүмкіндік бар жұмыс істеуге. Тек қана айттым ғой, жалақы аз болғасын жерде мына жерде 1-2 мәрте көбірек алады. 70-80 мың алатын нелер бар жағдай. 100 мың алатындай енді ведущий нелер. Бұл жерде кино, бұл жерде телевидение, бұл жерде бәрі жүргенді консерваторияны бітірген балалар бәрі осы Алматы, Астананың маңайында қалғысы келеді. Неге? Ол жаққа барса білет жаңа зарплатаны ғана квартира берілмейді. Берілген жағдайдың өзінде зарплата күнделікті жетпейді. Сондықтан да олар осы жерде әйтеуір бірдеңе болса да осы жерде қалғысы келеді. Ал егер ол жақты қайтып көтеріп теңестіретіндей жағдай болса, олардың бәрі сол жерде істереді.
Ал өнертанушы Райхан Ерғалиева бүгінгі сурет өнерінің деңгейі мен сурет өнерінің болашағына өз көзқарасын білдірді.
Все как бы сейчас вот считается, что изобразительное искусство.
Қазақстанның бейнелеу өнері қазір керемет өркендеу кезеңінде деп саналады. Апта сайын жаңа бір көрменің ашылғанын естейміз. Шақыртуларды да көп аламыз. Тіпті қайда барарымызды білмей жатамыз. Мына галерея ма, ана галерея ма, музейге ме деп таңдай алмай жатамыз. Сырт көзге барлығы да әдемі, барлығы да жақсы. Суретшілер қауымы жыл санап артып келеді. Галерея саны да артып отыр. Эксперттер де көбейіп жатыр. Бірақ мен көп мәселелерді көріп отырмын. Қазір бұрынғыдай жоғары дәрежелі біліктілік жоқ. Бұл тек суретшілерге ғана қатысты емес, өнер танушылардың да біліктілігі төмен. Олар елдің ең жақсы жоғары оқу орындарында білім алды. Мәскеу мен Петербургтың бейнелеу өнері оқу орындарын есептемегенде, өзіміздің Алматының бейнелеу өнері училищесінің білімі өте жақсы болатын. Ол жерде расында да студенттерді жақсы оқытатын. Қазір өкінішке қарай көп білім ордаларында бұл деңгей түсіп кеткен. Бір жағынан бұл біздің де кінәміз. Неге екен белгісіз білім деңгейі төмендеп кетті. Мен ұстаз болып көп жұмыс істемесем де теоретиктерді оқытудың қаншалықты қиын екенін білемін. Үшінші курста кәсіби деңгейде сыни мақалалар жазып үйренетін кез келгенде олар қарапайым дүниелерді де білмей жатады. Сондықтан басынан бастауға тура келеді.
Деді Райхан Ерғалиева. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі тақырымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің өзекті мәселелері туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметов түркі халықтарының әдебиеті дәуірлеу мәселесін жаңа арнаға қою керек дегенді айтты. Ол тарихқа тоқтала келе әдебиетті бірнеше кезеңге бөлді.
Жалпы біздің Евразия құрлығында үлкен үш алапат тарихи иірім болды. Айналасының барлығын өзіне тартып алатын. Бірінші иірім біздің ерамыздың ар жағынан бері қарай 8-ші ғасырға дейін екі аралықтағы Қытай, Парсы, түрк елдерінің арасында болды. Бұл ерін үш халықтың тағдыр осы жерде шешіліп жатты. Сонда әдебиеті де басқасы да осы ерімнің арасында. Ол ерімнен сыртқа шығып кету мүмкін емес, адуыны қатты ерім болатын. Сондықтан бұл кезде біз Қытай мен екі арада түріктердің арасындағы жағдайға келгенде сөз жоқ үлкен бір белгімен шықты. Ол қандай белгі? 8-ші ғасырға шейін біз Қытай менен алысып отырдық. Бірде достастық, бірде қастастық, бірақ сонда жүдеместей өзіміздің бүкіл тұлғамызды, рухани қазынамызды айнатпай ешқандай Қытайдан мерезді жүк бастай шыққан кезең болды. 751 жылы Таласта болған соғыста Қытайлар кеткеннен кейін біз екінші иірімге ауысып кеттік. Бұл мың жылға созылған араб парсы исламдық әлемінде жүрдік. Мың жыл жүрдік. Осыған қарап біз өзіміздің түрік халықтары өзіміздің әдебиет дәуірлеуді меңзеуіміз керек. Бұл кезеңде қараханиттер дәуіріндегі әдебиет, онда үлкен дүниелер берілді. Құдат көбіліктер сол кездерде берілді. Ямасы Махмуд Қашқаридің сөздігі, Ясауидің хикметі деген дүниелер осында жасалынып жатты. Бұл кезең үлкен жемісті кезең болатын. Бірақ бұл кезеңде бір ерекшелік болды. Біз бірінші рет түрік халықтары маргиналды санаға ауыстық. Тарихта бірінші рет болған біздің бір мүдірген кезіміз осы кезең болатын. Осы кезеңде әдебиетті осы иірімнің жағдайына қарай, бұл иірімнен ешқайда қашып құтыла алмайсың. Барлық тағдырымыз сонда шешіліп жатқан кезең болды. Енді үшінші иірім пайда болды. Қазақстан бүкіл түріктен басқа түрік халықтарының бәрі Ресейдің боданына айналған заман болды. Осы кезде біздің тағдырымыз үшін үшінші тарихи иірім басталды. Бұл Ресей, түрік және Еуропа халықтарының арасында. Бүгінде сол иірімнің тартылу күші бар, әлі де күшті, сонымен өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Бірақ бұл иірімде түбі тесіле бастады. Міне осыған байланысты біз әдебиетімізді дәуірлеген кезде ойлануымыз керек. Мысалы 18-ші ғасыр қазақ әдебиеті туралы. Өткені қазақ әдебиетіне бұрып отырғаным, түріктер енші алысып бөліскенде қазақта қара шаңырақ қалыпты ғой дейді. Бүкіл түрік халықтары бізден тарағаннан кейін көп дүние бізде шешілетін болғандықтан бұл мәселеге біз пікір айтуымыз керек. Сондықтан да бұл дәуірдегі әдебиетті мен сол 1731 жылманан 1991 жылдың арасындағы дәуірді бүкіл түрік халықтары үшін отаршылдық дәуірдегі әдебиет деп білуіміз керек. Одан асып ешқайда ешкім кете алған жоқ. Осының жағдайына байланысты бір дәуір болды. Біздің 18-ші ғасыр бұл басталды дәуір. Сыртымызды Ресей мен Қытай билеген, ішін өзіміз билеген Бұқар жыраудың дәуірі болатын. Бұқар түсі қазақтың бүлінгені, күнбатыстан суық жау көрінгені деген мәселені торайғырып бекерге айтып отырған жоқ. Біз мына жақта бөлініп жатқан кезде сыртымыздан Ресей қаптай бастаған кезең болатын. Бұл дәуірден кейін дәуірдегі әдебиеті отаршылдық дәуір деп айтқанменен оны үш кезеңге бөлеміз. Қазақтар үшін сұлтан правительдер басқарған кездегі әдебиет, бұның өкілі Махамбет, ол басқа жердегі ұқсамайды. Екінші, аға сұлтан дәуіріндегі әдебиет, ондағы ең мықты ақынымыз Дулат, сол аға сұлтандардың образы әдебиетте жасалынды. Бұл қазақтың басқа 200-де жоқ болды. Үшінші кезең ұлы жүздер Қоқан хандығына бағынды. Бұл дәуірдегі әдебиет қарап отыратын болсақ, датқалар ел билеген дәуірдегі әдебиет дейміз. Бұны Сүйінбай бастады. Міне осындай 19-ші ғасырдың бірінші ғасыры осылай болды да біздің әдебиеттің өзі үшке бөлініп кетті сол кезеңде. Кейіннен бүкіл түрік халықтарын мықтап отарлап, шекараны Қытаймен бекітіп алғаннан кейін Ресей ел билеу жүйесін басқаша өзгерді. Енді жабайыларды жабайының қолымен тұншықтыратын кезең келді. Бұл кезең болыстық ел билеу жүйесі территориялық принциппен негізделді. Дініне, елдігіне, әм тіліне құрылды талай тұзақ, талай қаққан.
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының құрылғанына 50 жыл толуына арналған конференцияда сөз сөйлеген филология ғылымдарының докторы профессор Шериаздан Елеукенов қазіргі қазақ оқырманы әлем әдебиетін саралап елге таратуды қажет етеді деді.
Соңғы жылдары ағылшын, Қытай, басқа шет тілдерді меңгерген жастар қатары, Құдайға шүкір, күрт көбейді. Біз дербес еліміз бұрынғыдай әлем әдебиеті тарихынан шетел ғалымдарының жазу сызуын сынсыз қалғыта бермеуге керек. Әлемнің ірі әдеби құбылыстарын өз ұлттық мұнарамыздан бағалауымыз қажет. Тәуелсіздік от қарумен ғана қорғалмайды. Қауіпсіздіктің және бір шарты өз ұлттық дүкенімізде суғарлық шыңдалған рухани қару жасақталуы қажет.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып өтті. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбымен таныс болыңыз. Он бесінші қарашада бүкіләлемдік қант диабетіне қарсы күрес күні 1991 жылы Халықаралық диабетикалық федерациясы және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осы күнді қант диабетімен күрес күні деп енгізген. Қазақстан Республикасы диабетикалық ассоциациясы президенті Наталья Тукалевская сусамыр дертіне 30 жыл бұрын шалдыққан қазір ол мен диабетпен ауырмаймын, мен диабетпен өмір сүремін дейді.
Заболела самый расцвет своей жизни.
Өмірімнің гүлденген шағында ауырдым, алайда менде ешқашан артық салмақ болған жоқ. Сондай-ақ спортпен шұғылданатынмын. Соған қарамастан диабет дертіне шалдықтым. Ол неге пайда болады? Түсініксіз. Бұл Құдайдың үкімі болды. Өмірімнің аз қалғанымен бойсындым, алайда менің кішкене балам болды. Сондықтан ауруға қарамастан менің өмір сүргім келді.
Ал расында да дүниежүзілік ғалымдар бұл аурудың қандай, кімде және неге пайда болатынын бүгінгі күні жауап бере алмай отыр дейді Наталья Тукалевская. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше 2008 жылы қант диабеті салдарынан әлемде 4 миллион адам көз жұмды. Наталья Тукалевская диабет дертіне шалдыққан адамдар ауруларын мойындағылары келмейді дейді. Себебі бүгінгі күні жұмыс берушілер тарапынан түсінушілік жоқ. Қоғам диабет ауруынан жұқпалы ауру сияқты қашады.
Люди не очень хотят афишировать то, что они больны, тем более дети.
Адамдар өзінің қант диабетіне шалдыққанын айтқылары келмейді, әсіресе егер балалары ауырса. Көптеген ата-ана баласы сусамыр дертіне шалдыққанын жасырады. Өйткені мұғалімдер де, балалар да ауру балаларға бір қалыпты көзқарас танытпайды.
Диабет бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын дерт. Бұл аурумен жас та, кемел жастағылар да, кәрі де ауыра береді. Әсіресе жасөспірім кездегі диабет ауруы өте қиын. Мұндай жаста диабетпен ауырғандарға арнаулы дәрі инсулин қолдану ұсынылады. Әйтсе де бұл ауру 40-тан асқан тамақты шектен тыс ішіп толыса бастаған адамдарға тән болып келеді. 2009 жылдың шілде айындағы деректер бойынша Қазақстанда 171 мыңға жуық диабетпен ауыратын адамдар болса, бүгінгі мәлімет бойынша олардың саны 204 мың. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Наталья Тукалевская республикада эндокринолог дәрігерлер тапшылығы байқалуда дейді. Әсіресе ауылдық өңірлерде білікті мамандар жетіспейді. Ол эндокринолог мамандардың жалақысы басқа дәрігерлерден аз деп отыр.
У нас врачи уходят с эндокринологии, уходят в терапию, уходят в участковые врачи. Непонятно по какой причине врач-эндокринолог получает намного меньше, чем другой врач.
Медицина саласының маманы профессор Михаил Зельцердің айтуынша, сусамыра ауруын емдеуде кездесетін проблемалар жеткілікті.
Еще в прошлом веке Всемирная организация здравоохранения квалифицировала диабет как неинфекционную эпидемию.
Өткен ғасырдың өзінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы диабетке жұқпайтын аурулар арасындағы міндеттеп тапты. Диабет ауыр шиеленістермен дамиды. Ауруды емдеу жолында айтарлықтай жетістіктер бар. Алайда проблемалар әлдеқайда көп. Оларды тек бірігіп жұмыс жасау арқылы ғана шешуге болады.
Деді Михаил Зельцер. Қант диабетінің екі тұрпаты бар. Бірінші тұрпат жасөспірімдік диабет, инсулиннің абсолютті жетіспеушілігінен сипатталады. Екіншісі қант диабеті, ересектер диабеті, шамадан тыс салмақпен сипатталады. Мамандардың айтуынша, республикада жасөспірімдер мен балалар арасындағы диабеттің көп таралуы байқалуда. 2008 жылдың қорытындылары бойынша ересектер диабеті 101 балада анықталған екен. Аман саулық ұйымының төрайымы Бақыт Түменова сөзін былайша сабақтады.
Балалардың арасында да қазір көбейді. Ол көп нәрсеге байланысты. Біріншіден ол жаңа стресстер көбейіп жатыр. Екіншіден дұрыстап тамақтанбайды. Тамақта артық ішіп қояды, тәттіні көп жейді, керексіз тағамдарды көп жейді. Соған да байланысты жастардың арасында. Егер бала кезінде осындай аурумен ауырса, негізі орташа келгенде өмірі 20 жылға қысқарады, салыстырып айтқанда. Енді бүгін мемлекет тарапынан көп жұмыс жасалып жатыр. Ол жаңа әлгі таблеткілер, қант азайтатын уколдар мемлекет тарапынан тегін беріледі. Оның бәрін енді шешілген болып жатқан сияқты. Бірақ бұл аурумен күресеміз. Центр жасайық, дәрігерлер эндокринологтарды көбейтейік дейді. Мүмкін ол дұрыс та шығар. Бірақ менің ойымша, бұны жаңа профилактика жасау керек. Мінекей мен Қарасай ауданына барып келдім. Жаңа олар осы проблемаға байланысты дөңгелек үстел болды. Бірақ мен айтайын дегенім, біздер қалай дұрыс тамақтану керек, соны үйретуіміз керек. Ағарту жұмыс көп болу керек. Бізге сол жұмыс жетпей жатыр. Негізі халық тарапынан әлі өз денсаулығына салт қарайды. Дұрыс қарамайды. Жаңа мен денсаулығыма дәрігер кінәлі деп сондай позициямен жүр көп адамдар. Екіншіден, әлгі бізде бірінші, төртінші сыныпқа дейін балаларға тегін тамақ беру керек қой. Ал енді Алматы қаласында осы мәселе шешіліп жатса, ауданда Алматы облысында бұл мәселе шешілмей жатыр екен. Неліктен? Ол жаңағы қаражат жергілікті бюджеттен бөліну керек дейді. Мүмкін ол дұрыс та шығар. Ал бірақ ауылдық жерде айтайық, әлеуметтік жағдайы төмен адамдардың саны Алматы қаласына қарағанда әлдеқандай көп. Көп семьяның саны әлдеқандай көп ауылдық жерде қалаға қарағанда. Сондықтан оларда жергілікті бюджеттен жетпеуі де мүмкін. Ал егер жергілікті бюджеттен жетпесе, менің ойымша, бұндай мәселені орта бюджетпенен, орталық бюджетпен арқылы шешу керек. Негізі, егер стандарт бойынша біз осы мәселені шешеміз деп қойсақ, жаңа бірінші, төртінші сыныпқа дейін балалардың бәрін тегін мектепте тамақ беретін болдық деп стандарт ретінде қабылдасақ, бүкіл мемлекетте осындай балаларға жаңағы көмек қолжетерлік болу. А егер біз оны тек қана жергілікті бюджетке итеріп қойып қарап отырсақ, онда жергілікті бюджетті жаңағы орындамай отырған не әкімді алып тастау керек, не бюджет дұрыс жасалмай жатыр, не десе де мүмкіншілік болмаса ондай балалардың саны көп болса, онда біз орталық бюджеттен көмек көрсетіп жаңа региондарға әрбір жағдай әртүрлі бұл мәселелерді шешуіміз. Екінші, мен жаңа айтайын деген, ол тегін ғана тамақ берген емес. Бүгінгі күні айтайық, мектептерде әлгі кока-кола, неше түрлі напиткаларды соларды сатпау керек.
Сусамыр дертінің алғашқы белгілері сусау, үнемі шаршау, қол аяқтың жансыздануы және салмақтың күрт азаюы немесе күрт көбеюі. Сусамыр ауруы емделмейді. Дегенмен диабетпен көптеген жылдар бойы толыққанды өмір сүруге болады. Бұл дәрігер және науқас жағынан да қажырлы еңбекті талап етеді. 40 жастан асқан адамдар жыл сайын қандағы қанттың мөлшерін тексеріп тұру арқылы диабет ауруының алдын алуға болады дейді мамандар. Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша жер шарында әр 10 секунд сайын 2 адам диабет ауруына шалдығады, ал әр 8 секунд сайын 1 адам осы дерттен көз жұмады. Оған аурудың өзге орындарға әсер етуі себепкер болады. Диабет ауруының белең алуына азаматтардың өз денсаулықтарына жеткілікті назар аудармауы кінәлі деген Қазақстандық диабетикалық ассоциациясының президенті Наталья Тукалевская сөзін былайша сабақтады.
В мире в год проводится 1 000 000 ампутаций из-за сахарного диабета.
Әлемде жылына 1 000 000 ампутация қант диабеті үшін жасалады. Дүние жүзінде осы ауруға шалдыққандар саны артып отыр. Қазақстанда да бұл көрсеткіш көңіл көншітерлік емес. Елде қазір 204 000 осы ауруға шалдыққан адам тіркелген, бірақ тіркелмегендері өте көп. Ғалымдардың болжамы бойынша қант диабетіне шалдыққан адам саны елде 1 миллионға жетеді. Бұл әлемдік беталыс. Бір науқасқа 4-5 ауру екенін білмейтін науқас адамды қоса айту керек. Саламатты Қазақстан бағдарламасы бұл мәселені шешуге ықпал етеді деп ойлаймын. Себебі ол дерттің ерте анықталуын қамтамасыз етеді. Меніңше бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан халқының денсаулығын жақсарту үшін оларды ақпараттандыру мақсатында ат салысулары керек.
Деді Наталья Тукалевская. Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattaq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Бүгінгі күні дүкен сөрелерінде диабетикалық деп жазылған тағамдардың түр-түрі бар. Алайда Наталья Тукалевская ол тағамдардың диабет ауруына шалдыққандарға арналмағандығын айтты.
Должен знать, что сахарозаменители точно так же необходимо ограничивать, как и применение сахара.
Бақыт Түменова бұл ауруды азайту үшін ағарту жұмыстарын көбірек жасау керек дегенді айтты.
Әсіресе мына қазақ тілінде ауылдық жерде қарапайым адамдардың арасына осыны кәдімгі жеткізу керек информацияны. Сіз қарасаңыз, теледидардан осы әлеуметтік реклама деген өте аз жоқ деуге де болады. Сондықтан жаңағы осы әлеуметтік рекламаны көбейту керек бізде. Бізде сол жетіспейді. Өз тілімізде, орыс тілінде болсын, қандай болсын, әсіресе мына орталық телевизияларда. Егер қазіргі күні қарасаңыз, Ресей мен Қазақстанды салыстырып көріңіз. Көбінесе Ресейдің программасы мен Қазақстанның программасы жарысып келе жатыр ғой. Олардың әлеуметтік рекламалары деген күннен күнге жақсарып көбейіп бара жатыр, ал бізде жоқ. Сондықтан осыған да көңіл бөлу. Сосын сахарный диабеттің әлгі үлкен ассоциациясы бар, олар үлкен не жасап, сараптама жасаған бүкіл республика көлемінде. Енді мен айтып отырым, дәрі-дәрмекте шешілген сияқты, бірақ тендер арқылы ұтқан фирмалар дәрі-дәрмектерді аймақтарға март айынан шілде айына дейін сол кезде ғана дәрілер жеткізіпті. Сонда жылдың басынан орташа келгенде 4 ай, 5 ай, 6 ай тендер өткеннен кейін егер дәрі-дәрмек қолжетерлік болмаса, ал жаңа сахарный диабетте дәрі күнде укол алады. Күнде дәрі ішеді. Онда жаңа медицина тарапынан, мемлекет тарапынан берген көмек еш нәрсеге пайда қаспай қалады. Сондықтан жаңағыдай индустру қабілеттері кейбірде өте төмен болады да, жаңа берілген көмектің өзін адамдарға жеткізе алмай отыр. Сол да бір үлкен проблема. Сондайларды бәрін шешу керек.
Мамандар диабетпен ауыратын толық адамдар алдымен салмақтан арылуы керек дейді. Дәрігерлер диабет ауруына шалдыққандар қант, кәмпит және басқа да тәтті тағамдарды жемеулері қажет екендігін ескертеді. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз қазіргі күні белең алып бара жатқан, әсіресе балалар арасында кең тарап бара жатқан диабет ауруына байланысты болып өтті. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.